La microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă.
Partidul Primărie sau Primăria Partid, cum a revenit Ion Ceban în politică, împreună cu unii din subalternii săi.
Având în vedere faptul că Ion Ceban era un politician ambițios, era clar că în cazul în care dacă câștiga alegerile primăriei, el nu se va limita la această funcție. Și evident că ambițiile lui politice nu erau să limiteze la poziția de primar.
Pe urmele Moldova Leaks, cum decurge ancheta privind scurgerile din telefoanele demnitarilor. Depeșe politico-militare de la Washington despre îngrijorări legate de capacitatea militară a Chinei și de dronele trimise de Iran Rusiei. Revista presei internaționale despre cum sărăcesc săracii și se îmbogățesc bogații la vreme de criză energetică. Reportaj despre Dadea Angel, voluntar cecen pe frontul din Ucraina. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cum lucrătorii medicali din Israel apără minoritatea LGBT de atacul dreptei religioase. După ce conturile de Telegram ale unor demnitari au fost sparte, procuratura a pornit o investigație. În cadrul ei, spun autoritățile, este verificată atât interceptarea ilegală a convorbirilor, cât și aspecte ale conținutului acestora, adică presupusa implicare a unor oficiali în activitatea mai multor instituții reieșită din dezvăluirile Moldova Leaks. Inițial, ancheta era condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Însă după ce procurorii au primit o sesizare în care au fost reclamate și anumite acțiuni ale unor procurori din cadrul instituției, dosarul a fost remis către Procuratura Generală. Detalii în relatarea primită de la Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
Ofițerul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur, a declarat pentru Europa Liberă că în luna noiembrie Procuratura Generală a sesizat Procuratura Specializată cu privire la publicarea conversațiilor de pe conturile de Telegram ale unor funcționari. Procurorii au pornit atunci urmărirea penală pe faptul interceptării ilegale a unei transmisiuni de date informatice. În aceeași sesizare a fost transmisă și informația privind pretinsa atestare a implicării unor demnitari în activitatea mai multor instituții prin amestec în adoptarea deciziilor, ne-a spus Gaitur, fără a preciza ce episod anume din corespondențele apărute în spațiul public este investigat de procurori. Printre pretinsele conversații ale ministrului Justiției publicate pe site-ul Moldova Leaks, era și un chat denumit CSP, abrevierea de la Consiliul Superior al Procurorilor, care ar fi arătat un concurs aranjat pentru funcția de procuror șef anticorupție, câștigat de Veronica Dragalin. Sergiu Litvinenko a negat inițial veridicitatea mesajelor, iar apoi a declarat că acestea au fost trunchiate, deplasate și rupte din context. La rândul său, Veronica Dragalin a refuzat să comenteze informațiile care au ajuns în spațiul public, potrivit ei, printr-o încălcare gravă a vieții private. În timpul investigației, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate a primit o sesizare referitoare la discuțiile interceptate și la anumite acțiuni ale unor procurori din cadrul instituției. În consecință, pentru a exclude orice îndoială privind imparțialitatea angajaților săi, și-a declinat competența și a remis materialele către Procuratura Generală. Anterior, procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglo, a anunțat într-o conferință de presă că a depus o sesizare prin care a cerut tragerea la răspundere penală a lui Sergiu Litvinenko în legătură cu apariția conversațiilor ministrului pe site-ul Moldova Leaks. Mai exact, Stoianoglo s-a referit la discuțiile din chat despre demisia sa, care ar fi fost purtate între Litvinenko și unii membri ai Consiliului Procurorilor. Printre procurorii despre care s-ar fi vorbit acolo figura și Dorin Compan. Stoianoglo susține că acesta și-ar fi convins cumnatul Victor Furtună să-și asume investigarea dosarului împotriva procurorului general. El crede că Furtună a fost numit ulterior în funcția de șef adjunct al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate în semn de recunoștință pentru faptul că a instrumentat acest dosar. Avocatul lui Stoianoglo, Vasile Gafton, a confirmat pentru Europa Liberă că plângerea a fost trimisă de la Procuratura Specializată la cea generală pentru că se referea inclusiv la Victor Furtună. Informația de pe site-ul Moldovalix a servit ca temei și pentru inițierea unui proces penal care îl vizează pe procurorul general interimar Ion Munteanu. Procesul a fost pornit în baza plângerii depuse la Consiliul Procurorilor de activistul civic Pavel Grigorciuc. Din materialele publicate pe Moldovalix, reiese că în 2015 Munteanu a cumpărat un apartament la Brașov pe care l-a scris pe numele socrilor săi și se interesa de procurarea unui complex turistic în România. În mesaje, el ar fi discutat și despre o fabrică de prelucrare a fructelor și despre importul lânii din Uzbekistan în România. Asta în condițiile în care un procuror nu are dreptul să facă afaceri. Grigorciuc a declarat pentru Europa Liberă că procesul penal a fost pornit pe faptul pretinselor acțiuni legale a lui Munteanu, mai exact îmbogățire ilicită și fals în declarații. Procurorul general interimar la fel a sesizat Consiliul în legătură cu informațiile apărute pe Moldovalix. Munteanu a reclamat că în urma publicării conversațiilor sale de pe Telegram și din poșta electronică, în societate s-a creat impresia că ar deține proprietăți pe care nu le-a declarat și afaceri pe care le-ar conduce din umbră. Ambele sesizări au fost trimise spre examinare aceluiași procuror. Site-ul Moldovalix a fost lansat pe 9 noiembrie. În descrierea lui era indicat că reprezintă cea mai mare scurgere de corespondență privată. Timp de 3 săptămâni, acolo au fost publicate date din corespondența ministrului Justiției, a ministrei de Interne, a ministrului Economiei, a consilierului prezidențial pentru Securitate, a procurorului general interimar și a unui fost deputat. Toți oficialii au spus că mesajele au fost trucate. După 25 noiembrie, site-ul a încetat să mai fie actualizat. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
Chiar dacă în 2019, când a fost ales primar, Ion Ceban promitea că nu va face politică, el și-a făcut totuși partid, Mișcarea Alternativa Națională. Întâmplător sau nu, în rândul tânărului partid se regăsesc angajații ai primăriei, viceprimar, șef de întreprinderi municipale și consilieri municipali. O relatare pe această temă am primit de la Chișinău, de la Denis Dermenji și Eugen Uroșciuc.
După recentul congres de constituire al Partidului Mișcarea Alternativa Națională, care l-a ales ca președinte pe edilul Ion Ceban, a devenit cunoscut faptul că o parte dintre cei care au participat la vot sunt angajați ai primăriei. În fotografiile de la congresul MAN, publicate pe rețelele de socializare de Ion Ceban, reporterii Europei Libere au identificat cel puțin 15 angajați ai primăriei și membrii ai Consiliului Municipal. 90% dintre membrii acestui congres sunt funcționari și angajați ai primăriei Chișinău, a scris pe pagina sa de Facebook ex-viceprimarul Capitalei Victor Chironda, care a fost concediat vara trecută de către primar pe fundalul unui conflict pe subiectul Hotelului Național din Chișinău. Chironda și-a exprimat temerea că odată cu intrarea angajaților primăriei în partidul lui Ion Ceban, capitala va fi condusă pe principii de partid și nu în conformitate cu legislația privind administrația publică locală sau statutul funcționarului public. Vom observa că legea nu interzice aderența funcționarilor publici la formațiuni politice, dar prevede că ei trebuie să se abțină de la manifestarea publică a preferințelor politice și a sprijinului pentru orice partid în timpul exercitării atribuțiilor oficiale. Analistul politic Vyacheslav Berbeka spune că este vorba de un proces politic și nu vede o încălcare a legii.
Eu, în general, adică nu văd de ce o problemă, fiindcă în momentul în care nu interzice legea, poți face faci orice consider de cuviință, în condiții, cum am spus, legale, totul se înscrie în prevederile legale, nu avem nimic ce imputa din punctul ăsta de vedere.
Expertul observă că ambițiile politice ale lui Ion Ceban nu se vor limita doar la primăria Chișinău.
Având în vedere faptul că Ion Ceban era un politician ambițios, era clar că în cazul în care dacă câștiga alegerile primăriei, el nu se va limita la această funcție. Era evident că ambițiile lui politice nu erau să limiteze la poziția de primar. Fiind primar, evident, al Chișinăului este greu să fie în afara politicului.
După alegerile locale din 2019, Ion Ceban a părăsit Partidul Socialiștilor cu promisiunea să fie un primar al tuturor. Până la PSRM, el a făcut parte din echipa comunistului Vladimir Voronin. Din Chișinău, Denis Dermenși și Eugen Urușciuc, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Printre temele de actualitate de la Washington se numără și temerile administrației Biden de activitățile militare în creștere ale unor puteri regionale. Prima dintre ele, cea mai gravă, este China, cum veți auzi într-o primă relatare primită de la corespondentul nostru în capitala Statelor Unite, Valeriu Sela.
Statele Unite au mizat pe faptul că forța lor militară din regiunea Indo-Pacifică va fi atât de copleșitoare în 2023 încât China nu va lua nici măcar în considerare să atace Taiwanul. Dar deputații republicani cred că Pentagonul întâmpină dificultăți în materializarea acestor intenții. Asta în principal pentru că China are acum o forță navală suficient de largă și sprijinită de aviație și rachete balistice pentru a pune în discuție dominația navală a Americii în regiune. Probleme de aprovizionare post-COVID au încetinit și livrările de armament către Taiwan și spun unii republicani deplasarea atenției către Ucraina a contribuit și ea. Deputatul republican Mike Gallagher, care va conduce noul congres, noul comitet pentru China din Camera Reprezentanților, crede că realitatea contrazice ambițiile și declarațiile americane. Și nu puțini experți militari sunt de acord. Alexander Gray, fost șef de personal la Consiliul pentru Securitate Națională, spune că amenințarea chineză solicită o mai amplă forță navală decât Statele Unite au acum. Teama este că, luând în considerare această realitate, China ar putea ataca Taiwanul mai devreme, înainte ca forțele americane să-și restabilească postura. Într-o astfel de situație, America s-ar vedea obligată să recupereze rapid terenul pierdut sau să-și nesocotească angajamentele față de Taiwan. Eric Ratner, adjunct al ministrului american al apărării, este mai optimist, bazându-se pe investiții făcute în regiune și pe alianțe. Criticii susțin că aceste măsuri nu sunt suficient de rapide. Administrația Biden a accelerat tempul vânzărilor de armament către Taiwan în valoare de circa 19 miliarde de dolari, dar echipamentele respective nu au fost încă livrate. China este în ultima vreme mai agresivă în apere din jurul Taiwanului, construiește mai multe nave, trimite avioane capabile să poarte încărcătura nucleară în spațiul aerian taiwanez și amenință cu folosirea forței împotriva insulei pe care o consideră a sa. China are acum cea mai mare forță navală din lume, cu 340 de nave și din ce în ce mai mult acestea sunt mai moderne și mai flexibile. Statele Unite au 292 de vase. Beijingul insistă că investițiile făcute în apărare nu reprezintă o amenințare, ci doar preocupare pentru apărare. Un argument în care, însă, puțin din regiune, cred. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
China nu este, firește, singura putere regională militară care îngrijorează Statele Unite. În contextul războiului din Ucraina mai ales, Washingtonul încearcă să facă presiuni pentru ca Teheranul să nu mai poată ajuta Rusia cu echipament militar.
Administrația Biden încearcă să anihileze capacitatea Teheranului de a produce și a trimite drone către Rusia folosite de Putin în războiul împotriva Ucrainei. Efortul vizează măsuri care să reducă capacitatea Iranului de a fabrica drone, să facă mai dificil pentru Rusia să le lanseze și folosească și, dacă acești pași nu sunt suficienți, să ofere Ucrainei sisteme de apărare care să permită doborârea dronelor. Primul pas a fost stoparea accesului Iranului la tehnologie occidentală, după ce s-a constatat, analizând dronele doborâte, că ele au multe piese și tehnologie de proveniență americană. Forțele americane îi ajută pe ucrainieni să detecteze zonele din care dronele sunt lansate, ceea ce nu este ușor pentru că rușii le mută tot timpul. Statele Unite oferă Ucrainei tehnologie sofisticată pentru detectarea dronelor pentru a mări șansele de a le doborâ. Dar eforturile acestea se dovedesc la fel de dificile ca și cele datând de decenii pentru stoparea programului nuclear iranian. Teheranul folosește experiența acumulată, răspândind centrele de producție pe cuprinsul țării și apelând la tehnologie cu uz dublu, pentru a evita restricțiile impuse exporturilor către Iran. Una dintre firmele iraniene producătoare de drone, Koç Aviation, se află de ani de zile pe lista celor sancționați de ONU pentru contribuția la programul nuclear militar iranian. Ucraina are și ea drone cu care recent se crede că a atacat în interiorul Rusiei, dar temerea la Washington este că Iranul va livra Rusiei și proiectile de luptă avansate pentru a compensa pierderile de armament ale Rusiei în Ucraina. Analiști cred că cele două țări, sancționate de Occident, au format o alianță care este pe cale să se întărească după ce Iranul a început să livreze Rusiei drone. În condițiile în care administrația Biden a renunțat la ideea reînnoirii acordului nuclear cu Iranul, Washingtonul adaugă sancțiuni împotriva Teheranului la intervale de câteva săptămâni. În încercarea de a stopa Iranul, Statele Unite sunt în contact și cu o țară cu o lungă istorie de subminare a programului nuclear iranian, și anume Israel. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dragia Angel, îi spun copiii ucraineni, unui voluntar cecen care luptă de partea Kievului în războiul cu Rusia. Povestea lui, mărturisită pe video jurnalistei noastre Evgenia Nazarova, o găsiți pe pagina noastră de net. Pentru radio a adaptat-o și o prezintă în continuare Radu Benea.
Un voluntar cecen, care își spune Angel sau Înger în traducere din rusă, s-a înrolat împreună cu fiul său în armata ucraineană și luptă acum pe frontul din Donbas. El spune că Ucraina a devenit a doua sa patrie după ce s-a refugiat aici împreună cu familia sa în anul 1999, în timpul celui de-al doilea război cecen, declanșat de Moscova și care a pus capăt independenței de facto a Republicii Cecene Ичкерия.
После второй чеченской войны я как приехал, я с тех пор на Украине. Я большую часть своей жизни.
Locuiesc în Ucraina de la al doilea război cecen, așa că mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții în Ucraina. Aceasta este casa mea. Rusia mi-a invadat casa pentru a doua oară, mai întâi în Cecenia, apoi în Ucraina.
Așa sunt Ucraina.
După ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, Angel spune că a vrut să-și apere patria adoptivă, dar a trebuit să depășească mai întâi suspiciunile serviciilor de securitate ale Ucrainei. Am mers cu fiul meu la mai multe centre de înrolare, unde se dădeau arme unităților de apărare teritorială. Însă mie nu mi-au dat nimic, pentru că nu sunt cetățean ucrainean. Fiul meu are cetățenie, însă eu nu sunt cetățean. Apoi Angel a fost reținut, fiind suspectat că ar fi un luptător din armata lui Ramzan Kadyrov, liderul pro-Kremlin al Ceceniei. Membrii serviciilor de securitate ucrainene mi-au verificat telefonul și m-au întrebat: de ce n-ai plecat? Îți aștepți camarazii, oamenii lui Kadyrov? Le-am spus: vă rog, nu mă insultați. Asta ar fi o dezonoare pentru mine ca cecen. După ce a fost eliberat, Angel și fiul său s-au înrolat în apărarea teritorială ucraineană și au mers să lupte în regiunea Donbas. Însă Angel spune că luptă nu numai pentru eliberarea Ucrainei.
Дорога в Ичкерию на родину начинается отсюда. Эта дорога начинается с Украины.
Drumul către Cecenia eliberată începe în Ucraina. Slavă Domnului, există o asemenea națiune, ucrainenii, un asemenea stat minunat, care în sfârșit ne va ajuta să distrugem acest imperiu al răului. Eu abia acum am început să înțeleg câtă forță are această națiune, cât de puternici sunt luptătorii ucraineni. Îi admir atât de mult încât nu pot să nu zâmbesc atunci când mergem împreună spre linia frontului. Aici sunt rudele și prietenii mei și rudele apropiaților mei și copiilor care îmi spun nenea Angel. Am pentru cine să-mi dau viața, dacă va fi necesar, nu o să-mi pară rău.
если понадобится, и погибнуть. Не жалко, есть за что.
Nu este limpede câți anume ceceni luptă împotriva Rusiei în Ucraina, însă există oficial cel puțin două batalioane de ceceni care luptă de partea Kievului.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur.
Cel mai mare spital din Israel și angajații sistemului medical din toată țara protestează împotriva chemărilor unor politicieni de dreapta ca medicii să aibă dreptul de a refuza să trateze pacienți LGBT invocându-și convingerile religioase. Apelul la reimpunerea prin lege a discriminării a venit de la aliații de dreapta ai premierului Benjamin Netanyahu în noua coaliție de guvernământ israeliană. Zilele trecute, reprezentanții Partidului Sionismului Religios au spus că ar dori legislație în baza căreia medicii se poate refuza să acorde asistență medicală unei persoane LGBT dacă aceasta se poate adresa altui medic care nu are astfel de rețineri. A doua zi după formularea propunerii, Centrul Medical Sheba a postat pe Instagram un video cu lucrători medicali din toată țara spunând: noi tratăm pe toată lumea. Partidul Sionismului Religios a propus de asemenea ca și alte tipuri de angajați, de pildă în hoteluri sau bănci, să poată refuza să ofere servicii persoanelor LGBT în baza credinței religioase. Luni, Bank Discount, a treia cea mai mare bancă din Israel, a spus că consiliul său de administrare a decis nu doar să nu discrimineze clienții, dar să refuze să acorde credite entităților care promovează discriminarea, inclusiv în baza orientării sexuale. Iar compania israeliană Wiz, specializată în securitate cibernetică, și-a exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu remarcile politicienilor de dreapta și a spus că va cere companiilor care îi folosesc serviciile să ofere garanții că ele nu discriminează pe nimeni. Ideea a fost respinsă între timp hotărât și de premierul Netanyahu, șeful partidului conservator Likud, care a avertizat că noua guvernare nu va permite reducerea drepturilor vreunei minorități, indiferent care. Israelul s-a profilat mai ales în ultimele decenii ca un bastion în Orientul Mijlociu al libertăților civice, inclusiv al drepturilor persoanelor LGBT. Cuplurile israeliene de același sex au de multă vreme posibilitatea să încheie uniuni civile cu adoptare de copii dacă doresc, iar dacă sunt căsătorite în altă țară, căsătoria va fi recunoscută și în Israel. Parada gay de la Tel Aviv este una dintre cele mai mari din lume, atrăgând anual sute de mii de oameni, inclusiv din străinătate. Consemnând apărarea de către premierul Netanyahu a acestor libertăți, după provocarea religioasă venită din partea dreptei, Associated Press notează că politicianului veteran de la Ierusalim nu-i va fi ușor să coopereze cu dreapta după depunerea jurământului de învestire joi 30 decembrie. Dreapta religioasă și naționalistă, cooptată la guvernare, dorește schimbări mari care ar putea irita o mare parte a opiniei publice, mări riscul conflictului cu palestinienii și înrăutăți relațiile Israelului cu unii din cei mai apropiați suporteri, inclusiv Statele Unite și comunitatea evrească din America. Chiar și în chestiunea LGBT, scrie AP, deși Netanyahu a reacționat până acum responsabil, nu trebuie uitat că el are nevoie de aliați de dreapta ca de aer. Aceștia spun că vor sprijini legi noi care ar putea anula acuzațiile de corupție la adresa premierului. Politicianul veteran, care a condus țara vreme de 12 ani înainte să fie trimis în opoziție anul trecut, deja a acceptat la conducerea Poliției Naționale un politician radical, cunoscut pentru vederile sale antiarabe, ca și numirea unui colonist radical în postul de coordonator al politicilor referitoare la așezările evreiești din Cisjordania. Un alt parlamentar radical care se opune drepturilor LGBT a fost numit într-un post de răspundere la educație, în vreme ce despre Netanyahu s-a relatat că a acceptat mărirea alocațiilor de stat pentru bărbații ultraortodoxi care refuză angajarea și serviciul militar. Deocamdată însă, condamnarea atacului deputaților religioși împotriva persoanelor LGBT este larg răspândită în Israel, venind chiar și din locuri mai puțin așteptate. AP scrie că ziarul Yated Neman, afiliat unuia din partidele ultraortodoxe din coaliția lui Netanyahu, a publicat un editorial împotriva politicienilor din Partidul Sionismul Religios, acuzându-i că fac un deserviciu iudaismului la scară globală și creează noului guvern o reputație de intoleranță și persecuție.
Revista revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Pâine, lapte, ulei, ouă și fructe, la vremuri grave, măsuri serioase. El País, în Spania, trece în revistă câteva din principalele alimente pentru care spaniolii vor plăti mai puțin începând de la 1 ianuarie, după un an petrecut cu coșul de cumpărături din ce în ce mai gol din pricina creșterii abrupte a prețurilor alimentelor de bază. Guvernul socialistului Pedro Sánchez tocmai a aprobat eliminarea sau reducerea drastică a TVA pentru aceste produse: pâine, făină, lapte, brânză, ouă, fructe, leguminoase, cartofi și cereale. De asemenea, uleiul și pastele se vor ieftini în Spania, TVA scăzând de la 10 la 5%. Tot așa, familiile spaniole vor primi cecuri de câte 200 de euro și vor fi reduse tarifele pentru transportul în comun. Sara Khadem, cea mai bună șahistă iraniană, concurează fără voal. Ea este ultima dintre multele sportive iraniene care au apărut într-o competiție internațională fără voal pe cap de la începutul protestelor antiguvernamentale din Iran. Putem citi în The Independent, la Londra, care preia informații ale cotidianului reformator iranian Etamad și ale site-ului sportiv iranian Khabar Varzeshi. Sara Khadem, 25 de ani, e singura jucătoare de șah care își reprezintă țara la campionatul mondial, care urmează să se încheie pe 30 decembrie în Kazahstan. La Paris, Libération, cotidianul stângii intelectuale franceze, are azi un interviu cu profesorul de la Harvard, ucraineanul Serhii Plohi, autorul cărții O nouă istorie a Ucrainei, ultimul astfel de studiu publicat într-o limbă de largă circulație în engleză anul acesta. Serhii Plohi spune că Ucraina modernă s-a născut pe ruinele imperiilor. Cartea se remarcă însă și prin importanța pe care o acordă figurii culturale și politice a lui Petru Movilă sau Moghilă, care a trăit între 1596 și 1646, teolog și mare om de cultură, mitropolit al Kievului și renovator al credinței ortodoxe. Atât de mult succes a avut Petru Moghilă în misiunea sa reformatoare a ortodoxiei ucrainene, încât pe atunci sicofanții care doreau să-l flateze îi spuneau acestui fecior și nepot de domni moldoveni că văd în el un nou lider al miticei Rusi, Rusia Chieveană a Evului Mediu, un moștenitor al cnejilor Vladimir cel Mare și Iaroslav cel Înțelept. Cartea lui Serhii Plohi răstoarnă mai întâi ideea, clișeul mai degrabă, potrivit căreia Ucraina ar fi o țară profund divizată între un est ortodox și un vest catolic mai occidentalizat. Studiul rezumă munca uriașă depusă de Petru Moghilă pentru a restaura bisericile chievene, precum și activitatea sa tipografică și crearea primei academii chievene. Catehismul său a devenit un standard pentru întreaga lume ortodoxă, inclusiv pentru Rusia moscovită. Scrie Serhii Plohi, intervievat de Libération, reformele lui Petru Moghilă aveau să aibă un impact profund asupra lumii ortodoxe, vreme de încă un secol și jumătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că locuitorii din Risipeni, raionul Fălești, se vor simți în siguranță pe ulițe odată cu lăsarea întunericului, așa cum străzile din sat au fost dotate cu LED-uri. Sistemul de iluminat public a fost extins cu 2 km și jumătate. Lucrurile au fost posibile în cadrul programului Sat European, dar și grație contribuției primăriei locale. Noile LED-uri sunt mai econome și mai utile. Prin programul Satul European sunt finanțate aproape 500 de proiecte, în valoare totală de peste 2 miliarde de lei. Tot pe nordnews.md citiți că un teren de joacă pentru copii a fost inaugurat în orașul Biruința din raionul Sângerei. De tobogane, balansoare și scrincioburi noi se vor bucura micuții care locuiesc în casele din apropiere, printre care și copii refugiați din Ucraina. Spațiul a fost amenajat în cadrul proiectului Oameni Implicați, Comunități Solidare, implementat de Centrul de Drept al Femeilor cu susținerea Oxfam, în contextul crizei refugiaților. Valoarea proiectului este de 4.000 de euro. Evită să fii partea statisticii, sărbători în siguranță. Este îndemnul angajaților Ministerului Afacerilor Interne care au demarat o nouă campanie de informare. Oamenii legii au îndemnat locuitorii din Bălți să fie mai precauți în această perioadă. Potrivit polițiștilor, în perioada sărbătorilor de iarnă, numărul infracțiunilor este în creștere. Fiți atenți la bunurile personale și nu uitați să vă securizați locuințele.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.